tā nebūtu nav tikai Liepājas vai tikai Kurzemes reģiona kultūras infrastruktūras celtne, kurā norisinās profesionālā māksla, bet ka Liepājas lielais dzintars skaidri iezīmē sevi kā tādu patstāvīgu, nozīmīgu norises vietu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Šis gads parādīja, ka par 24% ir pieaudzis tieši ārvalstu turistu apmeklētāju skaits šajos trīs vasaras mēnešos, jūnijā, jūlijā, augustā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un priecē, ka arī Latvijas kultūra turisti apmeklē citas pilsētas, un šis pieaugums ir par 39%.